Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. Ось сёння ў студыі Еўрарадыё над праграмай Еўразум для вас працуе Ілья Маліноўскі.
Да Віталь Ругайн.
Нягледзячы на тое, што афіцыйна эпідэмію грыпа яшчэ не абвясцілі, але да паловы рэдакцыі Еўрарадыё ён усё ж такі дабраўся.
Ну, адпаведна, з нас эта эпідэмія пачнецца, я так думаю. Але ўсё ж такі да праграмы. Зоркі беларускай цяжкай атлетыкі вяртаюцца ў зборную.
Как гаварыў мой бацька, прафесіяналізм не прап'ёш і не пракурыш.
Чаму ў Беларусі аднолькавае пакаранне за крадзеж патрыманай машыны і за 100 мільёнаў долараў?
Наша государство считает, что вот та жесткая позиция, которая есть в уголовном законодательстве, она является правильной.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Мінская пенсіянерка Таццяна Быкава атрымала жыроўку па новых тарыфах, якія цалкам пакрываюць сабекошт камунальных паслуг, і не ведае, як плаціць, бо яе пенсія амаль у тры разы меней за суму ў жыроўцы.
У мінскім элітным шматпавярховіку, вядомым у народзе як дом чыжа, такая вялікая камуналка выходзіць хіба што за пентхаус. У сітуацыі разбіралася Тамара Савіч.
У доме чыжа сярод жыхароў мільянераў ёсць даўжнікі па камунальных паслугах, але пеню ім не налічваюць, хоць абслугоўваюць па дзяржаўных тарыфах. Сума за жыроўку мінчанкі Таццяны Быкавай з вуліцы Аэрафлоцкай узрывае мозг. За жнівень пенсіянерка атрымала 2 мільёны 600 тысяч рублёў за сваю 60-метровую кватэру. Усё з таго, што пенсіянерка плаціць па сабе кошце за ацяпленне і газ, бо ў яе не стаяць лічыльнікі. Таццяна Васільевна ў адчаі.
Чого не гаварылі? Я не буду плаціць усё.
Пенсія ў жанчыны трошкі болей за мільён, а за пазыку па камуналцы яшчэ налічылі пеню. Цікава, што уладальнікамі кватэры ў знакамітым доме чыжа на вуліцы Старажоўскай нават за 3 месяцы пазыкі не налічваюць пеню. Старшыня таварыства ўласнікаў Александр Селівон прызнаецца Еўрарадыё, што такія людзі ёсць.
Ну, намі прынята такое рашэнне не включаць пеню задолжнікам на аплату камунальных плацяжэй. Хаця гэта вроде законна, но паступаем пока гуманна, абзваюем, там предупреждаем, што заплацілі і так далее.
Як даведалася Еўрарадыё, па камунальных плацяжах у доме разлічваюцца паводле дзяржаўных тарыфаў. Калі тых абслугоўванне ў звычайным жэсаўскім доме 500 рублёў за квадратны метр, дык тут таксама. Гэтак жа і адлічэнне на капрамонт, а таксама ліміт на ваду і святло.
Все расцэнкі здесь берутся для государственные. Плюс идёт здесь доплата, такія эксплуатационные расходы, на содержание здесь охраны, председателя, бухгалтера, ну і всего штата, который нам.
Консьержка у супердоме атрымлівае каля 3 мільёна рублёў бруднымі, 3,5 мільёна рублёў у прыбіральшчыцы за адзін пад'езд. Для параўнання, заробак у майго дворніка з ЖЭСу номер 81 за жнівень амаль да цягвае да 1,5 мільёна. Жанчына прыбірае 4 пад'езды. Старшыня кааператыва дома чыжа яшчэ раз паўтарае, што камуналка яшчэ і недакладная і будзе вядомая толькі пасля ўводу дома ў эксплуатацыю. Жывуць жа толькі некалькі кватэр, астатнія рамантуюцца. Дарэчы, тэхналогія разумнага дома, да якога падключаны гэты будынак, асабліва не зніжаць, не павышаць суму ў жыроўках не будзе. Гэта сістэма болей для бяспекі і камфорту людзей. Жыроўка за кватэру сярэдняй плошчы без ацяплення дома па вуліцы Старажоўскай не надта ўражвае.
Она может быть в квартирах меньшей площади и от 350 тысяч до 700, к примеру. Но если брать вот те квартиры такие средней площади, я не беру квартиры там 250 квадратов и так далее.
Гэта у 4 разы менш, чым павіна заплаціць пенсіянерка Таццяна Быкава з вуліцы Аэрафлоцкай 22, якая жыве ў сацыяльна арыентаванай дзяржаве. Яна і не ведае, што плаціць нібыта за пентхаус. Тамара Савіч, Еўрарадыё.
Я тут не прызываю да раскулачвання, Ілля, але ж мне падаецца, што такая сітуацыя вельмі несправядлівая.
Ну, тут можа быць два выйсця: усталяваць бабулі лічыльнікі або перасяліць у пентхаус.
Дарэчы, вось, напрыклад, у той же Польшы такога паняцця, як камуналка, зусім і няма. Там абслугоўваннем займаюцца прыватныя кампаніі, і ты сам абіраеш, хто будзе вывозіць смецце ці прыбіраць у пад'ездзе. У кожнай фірмы ёсць свае тарыфы і умовы. Там плата за кватэру можа выходзіць даволі рознай, бо шмат ад чаго залежыць. Але там даўно плацяць па сабекошце.
Як аплата камуналкі адбіваецца на бюджэце жыхароў Мінска, даведаемся з нашага апытання.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Як аплата камунальных паслуг сказваецца на вашым бюджэце?
Ну, средний. Я не скажу, что я после того, как оплачу, становлюсь нищей, но можно было бы и поменьше. Очень тяжело будет вот сейчас зимой, когда включат отопление. А летом как-то ничего.
Ну, не местное. Но вот я могу сказать, что очень холодно в квартирах. Очень.
Очень.
очень плохо сказывается.
На оплату коммунальных услуг у нас уходит примерно 5%. Пока не начался отопительный сезон, то много. Но, честно говоря, учитывая, что у нас в центре большая квартира, мы подумываем о том, чтобы поменять ее на что-то меньше, потому что с каждым годом коммунальные платежи растут, и уже задумываешься о том, нужны ли лишние метры.
Отрицательно. Цены намного, во всяком случае, выросли и солидно. И на моем бюджете это очень сказывается. И электроэнергия подорожала, а отопительный сезон, я вообще не знаю, в какую цену будет газ сейчас. Вот только же началось, включили только отопление.
Ну, это чувствуется по карману. Сейчас, если квартиры будут не приватизированы, то будет стоить, к примеру, трехкомнатная на около миллиона. Поэтому сейчас все пытаются приватизировать квартиру.
Может, кому-то дорого, конечно, если квартиры большие там, а мне нет.
Нет, все в порядке.
Ну, в принципе, терпимо. У меня просто, знаете, муж инвалид, какие-то льготы есть. Но еще эту зиму не знаю, да, да, да. Той зимой было более-менее.
Это были ваши слова.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Отрымать термин за крадеж, особливо буйным померы, у Беларуси можно як за Урал-Калий, так и за потрыманную иншамарку.
И гэта нават не глядзячы на тое, что базовая, ад якой залежыць гэтыя самыя памеры, выросла на 30%. Можа таму у нас траціна асуджаных сядзіць па крымінальных артыкулах. Пра гэта даведаўся Алесь Пілецкі.
1 кастрычніка на 30% выросла базовая велічыня. Разам з ёю прывязаныя да яе штрафы, зборы, арэндная плата і сацыяльныя выплаты. Але не толькі. З дапамогай базовай вызначаецца таксама памер страчанай у выніку злачынства маёмасці. Буйным памерам лічыцца шкода, якая перавышае 250 базовых велічыняў, асабліва буйным – 1000. Старшыня юрыдычнай камісіі Беларускага Хельсінскага камітэта Гары Паганяйла лічыць, што, нягледзячы на павышэнне базовай велічыні, у нашай краіне парог асабліва буйнога памеру шкоды застаецца вельмі заніжаным.
Большая група людзей попадает под дзеянне уголовнага закона по значительному, крупному или особо крупному размеру. Эта проблема существует. Они говорят и ученые, и правозащитники, но наше государство считает, что та жесткая позиция, которая есть в уголовном законодательстве, она является правильной и пока от нее не отступает.
250 базовых величинов – это 32,5 миллиона рублей, ци 3567 долларов. За гэтые гроши можно набыть профессийный фотоаппарат альбо плазменную панель на 65 дюймов. Злачынцам, яких милиция зловить с такой скраденной техникой, погрожает зняволение от 2 до 7 годов. У выпадку рабования можно позбавиться воли от 3 до 8 годов с конфискацией майома. Калі ж кошт выкраденной маёмасці перевышае базовую у 1000 і болей разоў, то наступае адказнасць за крадзеж ці рабаванне ў асабліва буйным памеры. 130 мільёнаў рублёў, 1000 базовых, паводле курса Нацбанка, гэта зараз 14 270 долараў. Пры гэтым адказнасць за крадзеж у асабліва буйным памеры ад 3 до 12 гадоў пазбаўлення волі, а за рабаванне ад 5 до 13. Чаму ж у Беларусі такія жорсткія пакаранні?
Это рассматривается как более жестокий подход. Жесткий подход. Не укради, сказал, как говорится, Господь, и поэтому, если ты даже в малости совершил это противоправное деяние, вот мы будем оценивать это как преступление и тебя наказывать.
Протягивая Гары Паганяйла. А вот у России помер страченной в вынику злочинства майомости ни до чего не привязаны, а просто прописаны в криминальном кодексе. Буйным померам при крадяжи, рабовництве и инших злочинствах, окроме махлярства, признается шкода, что перевышает 250 тысяч российских рублей. Это 70,5 миллионов белорусских, альбо 7738 долларов. А особливо буйный помер, поводле российского законодавства, это шкода большая за миллион российских рублей, альбо 282 миллиона белорусских, тиамаль 31 тысячу долларов. Это значит, что российский буйный помер у 5 разов больше, чем белорусский. Служба информации Еврорадио.
Конечно, жарт жартами, але у нашем выпадку помер не мае значения. После невеликой музычной паузы послухаем Евро новина от Ганы Балахович.
На Еврорадио Евроновины. Сейсмичная активность на усходнем узбережье Испании турбует экспертов и мясцовых жихаров, поведомляет Евроньюз. За опошние 14 дён тут отбылось около 300 микроземлятрусов. Меркуется, что рух подземных пластов не мая натуральную природу, а связаны с працами на платформе Кастор. Некольки дён тому испанские улады спынили запамповку газу у подводное сховище. Платформа Кастор находится у 22 километрах от узбережья. Параунально недалеко от яе размещена атомная электростанция. станция Вандельйос. Мясцовые жыхары вельми занепокоеныя тым, што адбываецца. Калі здарыцца больш буйны землятрус, можа адбыцца непапраўнае, лічаць яны. У мястэчку Вінароса ад муніцыпальных уладаў запатрабавалі растлумачыць сітуацыю з землятрусамі і даць насельніцтву поўную інфармацыю аб ступені рызыкі для прыбярэжных тэрыторый. Ryanair мае намер абскардзіць рашэнне французскага суда, які абавязаў авіякампанію выплаціць штрафы і кампенсацыі ў 10 мільёнаў еўра за парушэнне працоўнага заканадаўства Францыі. Суд абвінавачвае Ryanair у заключэнні кантрактаў са сваімі французскімі супрацоўнікамі па ірландскім узоры. Кампанію вінавацяць у абыходзе падаткаў, блакаванні дзейнасці прафсаюзаў і найманні на працу нелегальных работнікаў. Адвакаты Ryanair лічаць, што французскі вердыкт можа супярэчыць агульнаеўрапейскім нормам у прыватнасці дагаворам аб збяганні двайнога падатка абкладання. Ірландскі авіяперавозчык штодня ажыццяўляе 1500 рэйсаў у 28 краін свету. За апошні фінансавы год прыбытак кампаніі перавысіў 500 мільёнаў еўра. Гамбія вырашыла пакінуць брытанскую садружнасць нацыі. Урад афрыканскай краіны вырашыў, што больш не будзе ўдзельнічаць у ніякіх посткаланіяльных саюзах. Такое рашэнне было прынята кіраўніцтвам пасля таго, як улады садружнасці запрапанавалі стварыць у Гамбіі адмысловыя камісіі па правах чалавека, свабодзе прэсы і барацьбе з карупцыяй. Дарэчы, Гамбія не першая краіна, якая выйшла з аб'яднання былых брытанскіх калоній і Вялікабрытаніі. У 2009 годзе было прыпыненае сяброўства ў садружнасці Выспы Фіджы, улада якой абвінавацілі ў парушэннях дэмакратыі і нежаданні пераадолець палітычны крызіс. У 2003 годзе садружнасць пакінула Зімбабве ў сувязі з крытыкай парушэнняў правоў чалавека. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта былі асноўныя на сёння навіны з Еўропы, а далей у нашым эфіры Еўрафокус,
з якога мы даведаемся, як закрыццё ўрада ў США ўплывае на Еўропу.
Еўрарадыё.фм.
Ну что, Павел Свердлов рассказывал, что наш рубель скористался кризисом у США и умацавался.
А на американской амбасаде у Минску их заокеанский кризис нияк не отбился. А вот американские дипломаты у Брюсселе не могут навод набыть себе канцтовары.
И тем часом США вырашили про кризис зачинить все свои военные могилки по всем свете. С подробязностями. Змитер Кустовский.
Уже третий день США живе без бюджету. Республиканцы не погодились с повышением столи держдолга, как на то и сподевался президент Барак Обама. Таким чином, они выступили супрать иншего президентского проекта – реформы охраны здоровья, на якую и так тратится, как лечат республиканцы, зашмат. Deutsche Welle пишет.
Чем дольше затягивается выключение урада, тем большие страты могут быть нанесены экономике. Прогнозисты Global Insight подлечили, что каждый день простою будет каштовать американской экономике 300 миллионов евро. Европейские СМИ первого кастрычника непокоились, а как это поуплывает на весь остатний свет.
А питание Reuters показывает, что 24% американцев виноваты в кризисе республиканцев, в той час, как Обаму и демократов лечат виноватыми 19%. Еще 46% кажут, что виноваты и тия, и тия. Тем часом у Германии задаются питанием, чи махчимый кризис по американским сценарии у их краине. Аккурат теперь Ангела Меркель у стане затяжных перемовов на конт бюджету помеж ее консерваторами и верогодными партнерами социальными. Демократами. Але берлинский эксперт по политической экономии Хенри Кендерляйн каже, что американская ситуация у вогуле не супоставная с немецкой. У свою чергу правый студенник Die Welt цитуя Антона Боннера, президента Федерального союза немецкого оптового из внешнего гандлю.
Коли зараз американцы стреляют себе у ногу, это вельми небеспечно для всей сусветной экономики. Зразумело, для немецкого экспорту так само.
А портал EU Observer поведомляет, что про кризис американские дипломаты, что працуют в Европе, не могут набыть себе офисную технику альбо организовать поездку на конференцию. И вогуле кризис бьет по европейско-американских отношениях. Например, не могут домовиться на конт гандлю сыровиной. И у Обсервер пишет.
Пресс-секретарь Еврокомиссии каже, что комиссар по внутренним гандлю Мишель Барнье отправил лист у комиссию по гандлю товарными фьючерсами у Вашингтоне еще до кризису, але отказу покуль не отримал.
В тот же час выдание France 24 пишет, что окремя внутренних объектов за последние дни США за крыли свои войсковые могилки по всем свете. У тем лику и ведомые могилки Амаха Бич у Франции. Владельник ресторана на березе Амаха Бич говорит про погрозу для своего бизнеса. Я ну и зрозумела. Могилки, где захованы 9300 американских жаунеров, притягивают каля миллиона туристов в год. Але знову яны открыются хиба только коли урад США прыме бюджет. Дмитрий Кустовский, Еврорадио.
Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы.
24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы еўрарадыё.фм. Лаві нас на спадарожніку Астра 4, а 4,8 градусаў на ўсход.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Страшныя рэчы, Ілля, адбываюцца ў ЗША. Тут можна толькі перафразіраваць вядомую прымаўку, што немцу кепска, то беларусу хораша. Вось наш рубель нават умацаваўся дзякуючы амерыканскаму крызісу, але ці надоўга.
Мне дык увогуле цяжка ўявіць такое ў Беларусі. Вось наш парламент працуе добра. Бюджэт заўсёды прымае ў час і без лішніх спрэчак.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрарадыё стала вядома, што зборная па цяжкай атлетыцы збірае на чэмпіянат свету наймацнейшы склад з 2008 года.
У зборную вяртаюцца зоркі мінулых часоў, якія па розных прычынах не ўдзельнічалі ў сусветных чэмпіянатах мінулых гадоў. Хто сёлета паедзе ў Польшу на чэмпіянат свету па цяжкай атлетыцы, ведае Яўген Валошын.
Чэмпіянат свету па цяжкай атлетыцы стартуе ў Польшы ў сярэдзіне кастрычніка. Наша зборная бязвылазна рыхтуецца да спаборніцтва ў стайках. Такога моцнага складу, якім камплектуюць каманду, не было магчыма нават на трыумфальнай алімпіядзе ў Пекіне ў 2008 годзе. Кіраўніцтву каманды ўдалося нават дамовіцца з галоўнай зоркай беларускай цяжкай атлетыкі Андрэем Арамнавым. Пра гэта распавядае Міхаіл Захаранка, дзяржаўны трэнер нацыянальнай зборнай.
Змянілася немножко руководства нацыянальнай каманды, стал адвечаць за мужчын Шашуков Виктор Евгеньевич. В принципе, он с ним нашел, наверное, какой-то там консенсус или что. Ну, и работает. На чемпионат мира планируется довольно внушительный состав.
Уся жаношая сборная альбо медалістки чемпионатов Европы и свету, альбо призерки Олимпиады. И коли наши девчаты в апошние годы стабильно уваходят у призы, то у мужчин с 2012 года здарыўся безмедальный кризис. Пераадолець его плануется у Польши. На помост хочуть выставить двухразового сребраного медалиста Олимпиад Андрея Рыбакова, який на гульнях 2012 сышоў з дыстанцыі з-за траўмы. І больш за зборную не выступаў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, залечваў траўмы. Чэмпіён Пекіна Андрэя Рамнаў, пра якога многія казалі, столькі ж вырваць ён ужо не зможа, на чэмпіянаце Беларусі падняў рыўку 201 кілаграм. На кіло больш, чым на алімпіядзе. У штуршку ўзяў 225 кілаграмаў. Гэта менш, чым на алімпіядзе, але ў цэлым вынік блізкі да рамнаўскага сусветнага рэкорду. Вось што пра сваю падрыхтоўку кажа сам атлет.
Как говорил мой батька, профессионализм не пропьешь и не прокуришь. Все травмы залечил, но чуть-чуть бедра все равно. Как бы я ни старался, не смог вывести их на самую лучшую форму, которая у меня была. Но я сейчас в спине и в руках чуть-чуть сильнее, чем раньше был.
Чемпионат света пройдет в Польше с 16 по 27 кастрычника. От Беларуси будет 4 женщины и 7 мужчин. Что правда, завоевать олимпийскую лицензию на этих спаборництвах покуль будет нельга. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Далей у Еўразуме навіны спорту. До нас у студыі прыйшоў Віталь Зыблюк. Віталь, мы даведаліся сенсацыйную навіну толькі што. І добрую навіну для беларускай цяжкай атлетыкі. Цяпер дакладна можна чакаць медалёў?
Ну, спадзяюся, тым больш, што міністр спорту і турызму Александр Шамко днямі наведаў трэніроўку зборнай Беларусі па цяжкай атлетыцы і распавёў, што цяпер у штангістаў будзе фіксаваная стаўка. Па яго словах, мінімальны заробак у спорце будзе перагледжаны ўжо неўзабаве. У савеце міністраў ўжо рыхтуецца пастанова, каб базавая стаўка спартсмена складала каля 5 мільёнаў рублёў. Гэта мінімум, які будуць атрымліваць тыя, хто трапіў у нацыянальную зборную. Ну і міністр адзначыў, што гэтага дастаткова, бо сярэдні заробак па краіне менавіта столькі і складае. Спадзяюся, гэта і дапаможа нашым.
Гэта ўсе добрыя навіны на сёння.
Не, ёсць яшчэ некалькі добрых навінаў. Ну, напрыклад, можам павіншаваць Мінска Дынамо ў КХЛ упершыню закінула 5 шайб.
Пра гэта ўсё паслухаем неўзабаве ў навінах спорту на Еўрарадыё. Не пераключайцеся.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» пакінула апошні радок у табліцы кантынентальнай хакейнай лігі. Гэта адбылося дзякуючы перамозе над «Югрой» 5-3. Жаданне рэабілітавацца перад заўзятарамі, а іх прыходзіць на трыбуны ўсё менш, і ўдача дапамагла «Зубрам» атрымаць такую патрэбную перамогу. Шайбы ў нашых закідвалі Алексей Калюжны, Джэф Плат, двойчы, Лукаш Крайчык і Томаш Суравы. «Динамоўцы» пасля 11 матчаў набралі 10 ачкоў і падняліся на 24 месца сярод 28 каманд у КХЛ. 4 кастрычніка «Динамо» прымае ў Мінску «Омскі авангард». Пачатак о 19 гадзіне. Мюнхенская «Баварыя» верагодна вернулася до свайго звыклага стылю гульні. У другім раўндзе групавога розыгрышу Лігі чэмпіёнаў немцы не былі падобныя до «Барселоны». Мяч падоўгу не каталі і актыўна ішлі ў атаку. Таму без праблем у гасцях перайгралі «Манчэстер Сіці» 3-1. Лік ужо на 7-й хвіліне адкрыў Франк Рыберы. На пачатку другога тайма Мюллер падвоіў перавагу. Яшчэ праз 4 хвіліны галандзец Рабен паставіў пераможную кропку. 3-0. Под завесу матча англічане не на жарта грызнуліся. Альвара Негреда класным ударам перайграў Неймара. Под завесу матчу англічане не на жарта грызнуліся. Альвара Негреда класным ударам перайграў Неймара. Пасля манчэстерцы зладзілі татальны наступ на вароты баварцаў, якіх ратавалі перакладзіна і варатар. Выніковы лік 3-1, і Баварыя упэўнена лідзіруе ў групе Д. Вынік астатніх матчаў: Байер перайграў Реал Сасьедад 2-1, Ювентус разышоўся галявым мірам з турэцкім Галатасараем 2-2, Реал Мадрид разнёс Капенгаген 4-0, а ПСЖ Бенфіку 3-0. Данецкі Шахцёр адабраў ачкі ў Манчэстер Юнайтед 1-1. Маскоўскі ЦСКА перайграў дома чэшскую Вікторыю 3-2. Максім Мірны і Хорэ Тэкаў атрымалі перамогу над шатландцам Колінам Флемінгам і англічанінам Джонатанам Марэем. У другім крузе парнага разраду тэніснага турніру China Open яны перамаглі з лікам 6-4, 7-6. У наступным крузе беларуска-румынскі тэнісны дуэт згуляе са швейцарцам Станісласам Ваўрынкам і сербам Новакам Джокавічам. Гэта быў Віталь Зыблюк і навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Дзякуй, Віталю. Гэта былі спартовыя навіны. Далі нас чакаюць навіны музычныя, пра якія ўжо гатовы распавесці Маша Калеснікова. Хай!
Хай!
Што сёння цікавага адбывалася ў свеце шоу-біза?
Ну, мне падаецца, самая крутая штука гэта тое, што трэкі, які мусіў выступіць у Мінску ў гэтым месяцы, але выступіць недзе, ну так, яшчэ не хутка, не хутка, вось дык ён прапануе сваім фэнам спець на адной сцэне з ім разам. Вось, ну, яшчэ тое, што гурт Underwood, рок-гурт, прынялі ў саюз пісьменнікаў, праўда, гэта адбылося не ў Беларусі, а ў Расіі.
Ну, не дзіўна, насамрэч, што
гэта было сябе ў Беларусі. Не ўяўляю сабе Барашкевіча разам з Лучанком, якім
але падрабязней пра ўсё гэта, я маю на увазі Underwood, а не Барашкевіча і Лучанка. Зусім хутка даведаемся на хвалях Еўрарады.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны шоу-бізу, і я Маша Калеснікова. Кароткаметражны фільм «Шуз», у стварэнні якога ўдзельнічалі беларускія кінематаграфісты, прайшоў кваліфікацыю на прэмію «Оскар», паведамляе агенцтва «Белапан». Стужка рэжысёра Канстанціна Фама, створаная сумеснымі намаганнямі кінематаграфістаў Беларусі, Расіі, Чэхіі, Польшы, Францыі і Злучаных Штатаў Амерыкі. Цяпер «Туфлі» змагаюцца за атрыманне прэміі ў намінацыі «Кароткаметражнае кіно», што для беларускага кіно з'яўляецца дэбютам, азначыўся прадзюсер праекта з беларускага боку Юрый Ігруша. Ліст прэміі стане вядомым у сярэдзіне студзеня наступнага года. Пасля журы абярэ 5 фіналістаў. Уручэнне «Оскара» пройдзе 2 сакавіка ў Лос-Анджэлесе. «Туфлі» – гэта 20-хвілінны фільм, прысвечаны памяці ахвяр Халакосту. У ім распавядаецца гісторыя габрэйскай дзяўчыны, якая знаходзіць сваё каханне і гіне ў лагеры смерці Асвенцам. Фільм характэрны тым, што ўся гісторыя, якая разгортваецца без адзінага слова, канцэнтруе ўвагу гледача толькі на абутку герояў. Здымкі карціны вяліся ў тым ліку і ў Беларусі. Па словах рэжысёра, праект курыраваў былы міністр культуры Беларусі Павел Латушка. Гэтая кароткаметражная карціна адкрывае кінаальманах «Сведкі», над якім працуе рэжысёр. У яго ўвойдуць яшчэ як мінімум 2 фільмы «Бруд» і «Скрыпка», якія працягнуць раскрываць тэму Халакосту. Удельники российско-украинского гурта «Underwood» Владимир Ткаченко и Максим Кучаренко приняты у Союз письменников России. На днях музыки отримали официальные посвящения. У первый раз в истории этой организации посвящения были выдадены рок-музыкам. Нагадаем, что у гурта «Underwood» вышли два соправданные поэтичные сборники «Гук и тишиня» и «Опера Эд Студио». Теперь рыхтуется третий. У минулые месяцы Кучаренко и Ткаченко отримали российскую международную Волошинскую премию за лепшие верши сярод музычных гуртов. А пошний альбом красамовного Ундервуда «Женщины и дети» убачил свет у вересня этого года. Пол Маккартни признался, что хотел бы попрацовать с Томом Йорком альбо Деймоном Элберном, однако не уверены, что те затекавлены у таким супрацовництве. Про это музыка заявил у интервью часопису New Musical Express. Сэр Пол каже, что его дочка Стелла Райс просто взять и потелефоновать фронтмену Radiohead, да запросить у студию, а сам он опасается, что той отмовить. А вот с представниками своего поколения Маккартни может не церемониться. По водле его слову, больше вероятный вариант супрацовництва, например, с Бобом Диланом. Тем часом рыхтується «Убачить світ» новий альбом былого бітла «Нью». Реліз запланований на 14 кастрычника. Гэта буде перша авторская пластинка Пола Маккартні з моменту випуску у 2007 годі «Memory Almost Fall». Британский музыка Трики запрашивает прихильников поспевать разом с им на сцене. Как претендовать на микрофон, треба, по-перше, вырашить, на який концерт с нового европейского тура вы хочете трапить. На жаль, это не может быть Минск, потому что концерт, який планировалось провести у Репаблик, перенесли на поздней, а коли неведомо, але докладно уже после европейского тура 2013. По-другое, треба спамповать незавершенный трек, який склав Трики, и проспевать под его нечто свое. Ну и, по-третье, записанный шедевр треба запамповать в отмысловую группу на SoundCloud до 1 листопада. Усе вокальные послания прослухает Трики со своей вокалисткой Франческой Бельмонте. Кто кране, того и запросит на сцену. Подробязни читайте на нашем сайте euroradio.fm о рубрице «Новины шоу-бизу». Это было то, чем живе шоу-бизный свет. Заставайтесь с Еврорадио.
Еврорадио.фм.
Гэта былі навіны музычныя, а якія музычныя і культурніцкія падзеі нас чакаюць на выходных. Ілля, давай распавядай, хто нам будзе даваць парады сёння.
Алесь Кругляков, не ведаю, ці варта тут, в прынцыпе, што-небудзь пра яго казаць, вядомы вядучы, журналіст, прадстаўнік амерыканскай амбасады ў Беларусі. Карацей, чалавек, які наведвае шмат культурных падзеяў, гэта робіць звычайна па запрашэннях, халяўшчык то бок, ён і параіць. Як бавить час на выходные?
Еврорадио.фм.
Як провести час на выходных, зараз нам распаведе Илья Малиновский разом с Олесем Кругляковым.
Знакомитый телеведучий да и журналист Олесь Кругляков признается, что уластные инициативы на наведывание мероприемства у них хапае. Да помогают сябры, якія постоянно запрашают, то, например, спектакли, то на концерты, то у кино, на что журналист с задовольнением погаджается. На выходные 4-го и 6-го кастрычника сидеть у Минску Олесь не збирается, мавляв, синоптики обяцают некое подобенство бабиного лета, тому апошние теплые дни бавить у городе неправильно. Тем не менее, Олесь делится мероприемствами, якія яго зацікавілі, якія ён раіць наведаць усім, хто застаецца ў горадзе. А пачынае журналіст выходнае з паходу ў кінатэатр.
Можна схадзіць нават не аднаму, а з каханым чалавекам, гэта «Жасмін». Як пра яго пішуць у інтэрнэце, гэта вельмі нуднае, дэпрэсіўнае кіно з кучай ляпаў, нестыковак, зацяганых штампаў. Карацей, все, як я люблю. Тем больш, што Вуді Ален, Кейт Бланшет, это самі па сабе заслугоўваюць нашай увагі. Ну, а пра тое, што там, як пішуць, зала была напалову пустая, гэта нават лепш. Вашей интимной атмосферы там никто перешкажать особливо не будет.
Аматору сполучения фантастики, спецэффектов да камерного кино Олесь запрашая на триллер Альфонса Куарона «Гравитация». До речи, компания, кая займалась распрацовкой спецэффектов, указала, что по амбициях это будет фильм поравнальный с «Аватаром». Навод сам Джеймс Кэмерон признался, что назвал бы этот фильм лепшей киностушкой про космос у истории кино. У пятницу плануется открытие нового рок-бара «Тарантино». Олесю подобается маркетинговый ход створальника у бару и их замах на культовость. Он сподеется, что гостей там будут поливать журавинным морсом ти томатным соком, як это любит робить Тарантино в своих фильмах. И протягивая делиться афишей концертов.
В неделю Тарантино пропонуется трибют от гуртов Мьюз и Radiohead. На мой музычный густ так само довольно дрянно. Казе Минск. 4-го кастрычника гурт «Белый орол», а 6-го бенефис Романа Карцева. Потому что аматоры вальсов Шуберта и хруста французской булки уже ломятся у кассы, там купляют билеты. Вот я особисто аддаў бы магчыма перавагу Карцаву. Для мяне гэта такія рэшткі яшчэ да петрасянаўскага гумару, які, я думаю, не згубіў свайго шарму і густу.
Таксама Алесь прапануе наведаць фестываль Юрыя Башмета. У пятніцу там будзе дырыжыраваць Кшыштаф Пендзярэцкі, аўтар музыкі да фільмаў Стэнлі Кубрыка ды Дэвіда Лінча. Журналіст прызнаецца, што даўно марыць, каб у Беларусі праводзіліся канцэрты музыкі з фільмаў, такое ладзіць у Венскай оперы, напрыклад, пад назвай «Галівуд у Вене». Запрашаюцца знакамітыя кампазітары, якія пісалі музыку для «Зорных войнаў», «Супермена» і гэтак далей. І яны граюць гэтую музыку сімфанічным аркестрам. Пра канцэрты працягвае журналіст з усмешкай.
4 кастрычніка у лядовым палацы горада Маладзечна выступіць Валерія, а далей у яе графіку Ліда, Гродная і Баранавічы. Увогуле, мне здаецца, што ў Александра Саладухі з'яўляецца ўсё больш канкурэнтаў у ягонай светлай справе пакарэння беларускай глыбінкі. Зато ось у жыхароў рэгіёну, я думаю, што ёсць большие магчимости убачить живцом зорок першей, эти там, нуль першей величини. Прогресс. Может, ACDC колесте доедет.
На развитание Лесь пропоную наведать выставочную залу «Цех», где ладится фотоэкспозиция 90-е в Беларуси «Забытый час». Сами авторы кажут, что это был период драйву до развития, когда шла политичная борьба, развивались культура, з'являлись новые СМИ. Журналист признается, что на его памяти это все было, как учора.
Пошлым часом мне что вельми тягнет до ностальгии такой. Перегортывать старые фотоздымки, проглядать видео запісы тых часоў. Нават постер, які ў них ёсць, маніфестацыі рабочых у 91-м годзе на плошчы Леніна, зараз незалежнасць. Я вось гляджу на яго і адчуваю, што недзе там у кутку ёсць мы студэнты, якія збеглі з лекцый рабіць рэвалюцыю. Так што, ну, для мяне асабіста гэта тэма блізка, я бы задавальненнем прайшоўся і паглядзеў тыя старыя фотаздымкі.
Падрабязней пра ўсе мерапрыемствы, якія пералічыў Алесь Круглякоў, глядзіце на нашым сайце euraradio.fm.
Дякую, вялікі Ілля, табе за парады і Алесю Круглякову таксама дякуй. На гэтым мы з вамі, дарагія слухачы, развітваемся. Заставайцеся з Еўрарадыё, гэта не ўсё. Будзе яшчэ шмат цікавага ў нашым эфіры.
Нават не маю што дадаць. Да пабачэння на хвалях Еўрарадыё, заставайцеся з намі. Еўразум.